17:07, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i sa mojim današnjim gostima bit ću sa vama do 18 časova. Dakle, vlada Srbije juče, kao što svi već znamo, predstavila mere koje bi trebalo da donesu uštede u državnom budžetu, da obezbede fiskalnu stabilnost i privredni rast. Mnogi se pitaju da li će teret krize biti ravnomerno raspoređen, odnosno koliko će nove mere osetiti naši najstariji sugrađani. Stručnjaci su saglasni da je Srbiji neophodna penzijska reforma zbog ekonomskih i demografskih problema. Na čemu bi promene trebalo da se zasnivaju, kako bi penzioni sistem bio održiv, kakav je penzijski sistem potreban Srbiji, odnosno da li su nove mere put u konsolidaciju srpske ekonomije, pa samim tim i put konsolidacije standarda svih nas. Gosti u studiju Radio Beograda su profesor Gordana Matković sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju. Profesorka Matković, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Miladin Kovačević, analitičar MATA, makroekonomskih analiza i trendova. Poštovanje, dobar dan i dobrodošli.
Poštovanje, takođe.
Posle objavljivanja paketa vladinih ekonomskih mera, čuli smo komentare ekonomista, državnih zvaničnika, sindikata, političkih partija. Dakle, od juče prepodne na neki način su se slegli utisci. Ja ću da citiram prosto u najkraćim izjave političara. Prvi potpredsednik vlade Vučić rekao je da bi trebalo svi da podrže ministra finansija, premijer Dačić, neko je ovo morao da uradi, predsednik države Tomislav Nikolić, teret će podnositi ko može. Demokratska stranka nemaju ni mere, a ni ljude. LDP mere su izraz nemoći. Demokratska stranka Srbije, ovo su mere MMF-a, sindikati, sve će se lomiti preko leđa građana. Prvo pitanje koje bih ja vama postavila, koju od ovih šest mera biste vi podržali i prosto kako ih komentarišete? Gospođo Matković, izvolite.
Pa meni se zapravo čini da ovde imamo dve grupe mera, od kojih su jedne iznuđene, dosta precizne u smislu šta znače i usmerene na neophodnu uštedu u budžetu. I oko tih mera naravno da možemo, da se može raspravljati, ali to su one koje se tiču smanjenja recimo ovih visokih plata ili podizanje PDV-a, mada i tu ima nekih nejasnoća u ovom trenutku. I onda možemo govorimo zapravo o nekoj drugoj grupi mera koja nije dovoljno definisana u tom paketu i koja za sada se meni čini da je više neki smer, označavanje smera u kome će se ići, koji svakako deluje pozitivno i kao nešto što mora da se uradi, ali šta će on zaista značiti, mislim da nije do kraja jasno.
Pričat ćemo naravno jasnije koje mere nisu definisane u tom paketu i na šta ste konkretno mislili. Izvolite, gospodine Kovačeviću, šta je vaš prvi utisak posle predstavljanja ekonomskih mera?
Pa moram reći da mislim da je fiskalna politika konačno došla na kolosek objektivnosti i jednog zaokreta ka neizbežnoj konsolidaciji javnih finansija i strukturnim reformama koje sada počinje. Ako govorimo o ovih šest mera, tu ću se složiti, naravno se mogu podeliti na dva seta. One koje su stvari, kako da kažemo, iznuđene, koje su bile nužne, koje treba da zaustave ekspanziju. Evo, to su recimo smanjenje zarada u javnom sektoru, povećanje PDV-a i recimo uštede kod subvencija, još bez obzira što je to već prilično urađeno i u rebalansu budžeta, i uštede kod roba i usluga. A reformske mere su u suštini restrukturiranje javnih preduzeća, odnosno restrukturiranje preduzeća još uvek u takozvanom statusu društvene svojine, to je onih 178, to je već i predviđeno rebalansom. To jeste neka strukturna mera i naravno ono što se naziva šestom merom poboljšanje poslovnog ambijenta, ali to je nešto što će doživjeti tek razradu i to po meni mora da podrazumeva jednu celovitu koncepciju javnog sektora, reforme javnog sektora i reforme sistema. To nisu samo parametarske norme, tu mora da se uđe u izmene nekih regulatornih, ključnih sistemskih regulatornih instrumenata, nekih važnih zakona, recimo, mislim, već je u proceduri čini mi se zakon o planiranju izgradnji koji jeste fundamentalan u tom smislu, pa onda, ne znam, radno zakonodavstvo, socijalna zaštita, penzioni sistem i tako dalje. Ali mislim da ćemo tek videti tu širu koncepciju reforme, kažem, pre svega javnog sektora, verovatno pri donošenju zakona o budžetu. Nova fiskalna strategija se sprema, koliko znam, ta fiskalna strategija na 3 godine ili možda i na 4 godine će dati, pretpostavljam, koncepciju te reforme i to je i najavljeno. Ali za sada ove mere koje, ajde kažemo, nemaju reformski karakter, a to su znači povećanje plata u javnom sektoru, povećanje PDV-a, uštede na subvencijama, uštede na materijalnim troškovima u budžetu, pa i siva ekonomija, odnosno disciplinovanje, finansijska disciplina i obuhvat sive ekonomije nekim merama, to je sve nešto što je, to je ono što je bilo preko potrebno, što je moralo da se donese mnogo ranije. Neke mere su i donošene naravno ranije, ali mislim, kad kažem ranije, mislim na ovu budžetsku godinu i na prethodnu budžetsku godinu, kada je, da kažemo, kriza javnih finansija, pa ako hoćete i jedno predvorje krize duga nastupilo i kada je bilo jasno da ćemo ući u, da ćemo izgubiti, da smo u tesnacu i vremenskom i finansijskom, da ćemo lako izgubiti vreme, da ćemo se možda naći čak i u vrlo brzo čak i u krizi likvidnosti spoljne, mislim na spoljnu likvidnost pre svega. Dakle, od ovih 6 nabrojanih, 4 mere su zapravo, kako da kažem, gašenje požara i nužnost jedna, kupovina i vremena i davanje signala međunarodnim finansijskim institucijama za mogući, za otpočinjanje pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom i drugim institucijama, možda oko jednog aranžmana. Kakav bi to mogao biti aranžman, vidjet ćemo. Ja lično mislim da bi nam trebao čak i aranžman sa reprogramom duga ponovo. Možda to sada nije realno. Nama će naravno trebati neki rollover ili neko refinansiranje duga, bar sa najkritičnijim delom javnog duga, spoljnog javnog duga. Ali to, potom, ovo je sada bio paket mera u pravom smeru. Ovo je, da kažemo, početak i slede reforme, sledi jedna reformska koncepcija i reformske mere koje ćemo videti verovatno kada bude predložen budžet.
Mislite li da će biti dovoljno ušteda od ovih mera s obzirom da ste rekli da je ovo sada gašenje požara?
S obzirom da se neprekidno bavim računima, moram priznati da juče kad sam video, odmah sam se nekako sam pomislio da možda nešto od toga i nije realno i tako dalje, ali kad sam napravio račun, mislim da se ta ušteda kreće na ovom projektovanom nivou od oko 2 ili između 2 i 2,5% poena bruto domaćeg proizvoda na nivou cele godine, na nivou sledeće godine, naravno će mere doći do izražaja u sledećoj godini. Na primjer, za, ne znam, plate, to će biti neke 100 do 150 miliona evra, da, sa PDV-om, sa podizanjem stope PDV-a dobit će se nekih 200 miliona evra, sa subvencijama, naravno kad se pogleda koliko je sada subvencija, nekih 84 milijarde dinara, ne misli se toliko na te subvencije koliko na nekih 300 miliona koje odlazi, kako oni kažu, ispod crte, dakle preko razvojnog fonda i još nekih budžetskih korisnika, direktnih budžetskih korisnika, pa onda to ide, ne znam, ka privredi i tako dalje. Naravno, tu restrukturiranje ovih društvenih preduzeća opet biće neke uštede, mada će se morati misliti na socijalni program. Dakle, tu se računa nekih 300 miliona, mislim, sad teško je spekulisati da li će to biti baš 300 ili malo manje ili malo više. Bilo kako bilo, kad sam rekao da smo došli na kolosek objektivnosti ove fiskalne politike, postalo je jasno da se sada vrlo objektivno i računa i prikazuje stanje. Nažalost, u prethodnim godinama to je bilo drugačije.
Gospođo Matković, na koje mere ste mislili kada ste rekli da neke nisu definisane u ovom paketu mera?
Nije pitanje da li bi trebalo, mislim, naravno, odnosno to je sada pitanje toga da će se one definisati. Znači, to nisam sigurna da je kada se, šta tačno znači kad se kaže restrukturiranje javnog sektora i da će to ići zaista u tom pravcu da se javni sektor ne bude više u toj meri na državnim jaslama i na potpomagan iz budžeta i da to dobije one ekonomske performanse, da se privatizuju neki delovi koji su neophodni i tako dalje. Znači, to ostaje na nivou, neke od ovih mera ostaju na nivou opredeljenja i to opredeljenje kao takvo se ne može se protiv njega reći ništa konkretno, ali ćemo videti šta to znači. Videćemo. Mislim, prosto je to suviše. U tom smislu postoje dve grupe mera, što su neke konkretne, precizne, i ovo što kaže Miladi, mogu se sračunati u ovom trenutku, jer to znači smanjenje plate ovoliko i povećanje PDV-a onoliko, a neke druge ostaju da se vidi tačno što one znače i da li će zaista potezi koji se budu vukli voditi u tom pravcu da to podrazumeva onda jednu rasterećenu privredu i jedno tržišno ponašanje kome naravno težimo.
Pažnju javnosti privukla je, da kažem, druga mera, povećanje PDV-a za neegzistencijalne proizvode sa 8% na 10%. Ona se, da pojasnim, prema rečima ministra financija, odnosi na prihodnu stranu budžeta. Najniža stopa poreza na dodatu vrednost biće povećana, dakle, sa 8% na 10% za neegzistencijalne proizvode. Da li je jasno koji su to proizvode?
Ja mislim da je tu nešto pogrešno rečeno. Sa 8% na 10% će biti povećan porez na dodatu vrednost za sve proizvode, sem tih takozvanih neegzistencijalnih. A neegzistencijalni stopa poreza za neegzistencijalne proizvode će biti povećana čak na 20%. Znači, izjednačit će se sa ovom opštom stopom poreza na dodatu vrednost. A kad govorimo, moram priznati da reč egzistencijalni, neegzistencijalni ovde nekako nije baš najsrećnije potrebljena, ali ja pretpostavljam na osnovu liste nomenklature za merenje potrošačkih cena, tu ima nešto negde preko 200 proizvoda koji su na režimu, da kažemo, 8% na nižoj stopi PDV-a. I uglavnom su tu prehrana, lekovi, hemijski proizvodi za zaštitu bilja i onda imamo posle neki školski pribor, kompjutere, neku elektronsku opremu i tako. Pa dakle, pretpostavljam da namirnice. Dakle, nije još savršeno precizno rečeno šta će i kako biti. Ali pretpostavljam da će namirnice i lekovi odbiti dignuti sa 8% na 10%. Ovo ostalo pretpostavljam da će ići na 20%. Evo, to je ono što mogu u ovom času reći.
Pa onda, ako to tako pretpostavimo, to neće biti veliki udar na one koji su najugroženijim grupama, nije baš do kraja precizno čini mi se rečeno šta to u stvari tačno podrazumeva. Naravno, sad lekovi, to jeste krupno pitanje za stare, na primer, ili za osobe sa invaliditetom. Šta je egzistencijalno, šta nije egzistencijalno, to uvek zavisi od definicije onoga ko koristi neki termin. Dakle, ne može se do kraja reći kakvog to uticaja može da ima i koliki će biti uticaj, zato što prosto ne znamo tačno šta tu
spada. Ali bez obzira na to, već je postavljeno pitanje, moglo se čuti da li će povećanje PDV-a smanjiti kupovnu moć i ugroziti najsiromašnije.
Pa znači, neće ako zaista izuzme ove proizvode za koje pretpostavljamo trebaju da spadaju u egzistencijalne, ali to je sad sve na nivou pretpostavke koje ne znamo da li je tačno.
Mora se, mislim, jedna stvar primetiti generalno za sve ove mere. One su izrazito, kako bi se reklo, prosocijalne, odnosno taj socijalni aspekt je bio izuzetno bitan kod kreiranja ovih mera. To se odmah vidi. Sama činjenica da je granica 60.000, recimo, kad su plate u pitanju, a znamo da je gro zaposlenih u javnom sektoru ispod 60.000, vidi se da je, mislim, gro, više od polovine, jel da? Ma više čak i od dve trećine tu. Dakle, vidi se da neće oni koji, ajde, kažemo, žive sa malom platom i tako dalje, mada, naravno, uvek možemo postaviti pitanje, mislim, Gordana bi sigurno rekla, ipak je poželjnije voditi jednu targetiranu socijalnu politiku, sa čim ću se složiti, mislim, jer ovde vi imate ljude za koje možete reći, ipak, ne znamo mi tačno ko živi, ko ne živi od plate, upravljeno, ili nikome, šta plata kome znači. Ali moramo imati u vidu da su ovo urgentne mere i da tu nije bilo mogućnosti da se diferencira sve to, da se pređe na, a najavljena je reforma i socijalne politike, naravno. Uh-huh. Međutim, jasno je da i ovo povećanje poreza na dodatu vrednost ima vrlo mali, da kažemo, rekao bih skoro nikakav efekat na standard. Zašto? Pa već čini mi se i na konferenciji štampu vladi rečeno da ova klasična standardna potrošnička korpa koja je negde na nivou od 60.000 dinara za
tročlano ili četvročlano,
biće oko 450 dinara skuplja. Mislim, naravno, nominalno gledano mi bi rekli, pa da, to jeste povećanje, ali na 60.000, 450 dinara ne može se kvalifikovati zaista kao nekakvo bitno pogoršanje standarda. Uh-huh. Ima jedna druga stvar tu, kad je porez na dodatu vrednost u pitanju, moram naglasiti. Našao sam jednu statistiku u okruženju, dakle, evropskom okruženju, 32 zemlje, kad se poredi učešće porez na dodatu vrednost u bruto domaćem proizvodu, onda se vidi da je Srbija na samom vrhu. Mi imamo negde 10,3% učešća porez na dodatu vrednost u bruto domaćem proizvodu. Svi ostali su niži, daleko niži. To znači da je negde to je jedan poreski instrument koji je zapravo iscrpljen. On je iscrpljen, a naravno nije on samo, ajde da kažemo, problematičan što je indirektni porez koji na kraju krajeva sam po sebi već podiže cene, ugrožava standard u nekoj meri i tako dalje, nego on u stvari negde deluje, kako bi to rekli, kontraciklično u situaciji u kojoj jesmo, u situaciji jednoj prorecesionoj situaciji, da kažem. Nismo, kako da kažem, trend, imamo, beležimo naravno trend jednog blagog oporavka proizvodnje, ali još uvek mi nismo osigurali taj razvoj dok ne izvršimo i konsolidaciju, dok se ne izvrše reforme u javnom sektoru, dok se ne spuste rizici, dok se onda ne spusti cena novca i tako dalje, dok se privreda ne dođe do lagodnijeg i jeftinijeg novca za svoje obrtna sredstva, investicije i tako dalje. Ali bilo kako bilo, ovo je poslednji, kako da kažemo, ovo je poslednja...
Rekli ste gašenje požara.
Ne, nego kad je u pitanju PDV, ovo je poslednja mogućnost, dakle, nema dalje mogućnosti da se sa PDV-om nešto čini. I tu nastaje ono krucijalno pitanje, znate, bilo je ideja, videli smo u javnosti ranije, da bi trebalo spustiti porez na plate. Jer zapravo taj trošak rada, odnosno taj faktor proizvodnje je drastično opterećen i on je vrlo bitno, kako da kažem, to je jedan poreski instrument koji je takođe kontracikličan, koji ne omogućuje da preduzetnici, dakle, ljudi koji vode svoje poslove, zapošljavaju. Pa otuda se onda to vrši pritisak i na pojačanje sive zone kroz nedisciplinu plaćanja tih poreza, doprinosa i tako dalje. I naravno da bi to bila jedna strukturna mera. Znači, PDV nije strukturna mera, nije reformska mera, a ovo bi bila reformska. Ali vidite da se odustalo u ovom trenutku. Pa zašto? Vrlo prosto. To nije bilo moguće, jer dolazimo onda, udaramo na problem primarnog bilansa i ne bismo moramo naći kompenzaciju.
Da.
E sad, kompenzacija se u okviru ovih instrumenta teško može naći. Poreskih instrumenta. Recimo, u okviru PDV-a ne može se naći ta kompenzacija. U okviru akciza ne može se naći ta kompenzacija. Ne može se lako naći ta kompenzacija čak i u okviru ovih direktnih poreza koje sada imamo. Recimo, kao što je porez na imovinu ili kao što je, ne znam, porez na ukupan prihod. Ne može ni tu. E sad, tu dolazi ključno pitanje. Otvaraju se vrata pravca reformi, ukupnog javnog sektora, ali tu bih sada stao.
Predviđeno je da se u narednoj godini budžet za socijalnu zaštitu poveća za 50%, što je dodatnih 60 miliona evra. Gospodin Kovačević je spomenuo targetiranu socijalnu politiku. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, da li smo mi, gospođo Matković, prvo, šta je targetirana socijalna politika? Drugo, šta znači ovo da će budžet za socijalnu zaštitu biti povećan za 50%? Da li je to dovoljno? I da li smo mi u stanju da vodimo novu socijalnu politiku?
Pa znači, targetirana socijalna politika, prvo ću da objasnim na jednom primjeru, ako treba povećamo cenu struje, to onda znači, kao što je postao jedan pokušaj ove godine, da se onda cena poveća, da dakle ne ostaje na niskom nivou za sve, za sva domaćinstva, nego se cena poveća, da se onda najugroženiji korisnici zaštite, znači da se njima daju neke subvencije. Dakle, da to bude ciljano i da zaštiti samo one koji su ugroženi. A ne da se opštim univerzalnim merama omogućava da celokupno stanovništvo je ostvaruje, na primjer, neke niske cene, kupuje po niskim cenama. Ja sam prosto od onih ljudi koji nerado komentarišu nešto što ne znaju šta će se desiti, šta se priprema. Znači, ja mogu da kažem načelno da verujem da je jedan dobar deo tih izdvajanja mora biti ako će se otpuštati ljudi u javnom sektoru, ali to sad prosto špekulisati na koji način će se reforme kretati i zašto su ova sredstva izdvojena, prosto mislim da čoveka možda dovede u situaciju da kaže neke stvari koje će biti potpuno netačne, jednostavno zbog toga što nemamo tu vrstu saznanja. Ali znači da to generalno jeste jedan pravac koji je normalno da se zauzme u tržišnim uslovima i u zemljama u tranziciji, to je prosto nešto što znamo. Da li ćemo biti u stanju da to do kraja pretočimo iz različitih razloga, da znači ne držimo ljude koji su višak među zaposlenima, da ne subvencionišemo ono što ne treba subvencionisati, a prepuštamo tržištu ono što treba da se prepusti tržištu, to su, kako kažem, elementarne stvari kad je reč o tranziciji, samo je sad pitanje toga kako će se to implementirati i u konkretnim merama šta to znači. A ovo sad kad govorimo o na primjer o opterećenju plata, da, znači vi sad ako biste smanjili opterećenje bilo da je reč o doprinosima na koje pre svega verujem da su se odnosile te ideje, postavlja se pitanje, a iz čega ćete onda da finansirate zdravstvo ili penzije, da ne kažem i osiguranje od nezaposlenosti, jer to je relativno mali udeo. Ali stalno govorimo o tome i ja sad prosto na to moram i hoću da reagujem, da je naše opterećenje zarada visoko. Dakle, kada se poredimo sa zemljama koje imaju isti sistem socijalne zaštite u širem smislu posmatrano kao mi, takozvani Bismarckov, znači da se zdravstvo takođe finansira iz doprinosa, a ne iz budžeta, mi tačno možemo da vidimo da je taj nivo opterećenja u relativnom smislu zapravo, kad je reč o Srbiji, nije previsok. Ali, naravno, da uvek sad postoji ona priča, ali razvijene zemlje to mogu da iznesu i tako dalje. Druga stvar, ako time hoćemo da pojeftinimo radnu snagu, nažalost, ono što se pokazuje i što su neke zemlje koje su veoma revolucionarno smanjile svoje opterećenje, kao na primer Gruzija, mislim, koja sad predstavlja jedan ako čudan primer u tom tranzicionom svetu. Dakle, ako mnogo toga drugog dodatno ne uradite, to apsolutno neće dati nikakvog efekta, nego će stvoriti jednu ogromnu budžetsku rupu sa kojom prosto nećete moći da popunite. Dakle, Ja bih rekla da mi se čini da je ova šesta mera o kojoj stalno pričamo, a ne uspevamo nikako ni do kraja da je definišemo šta znači to.
Poboljšanje poslovnog ambijenta.
Jeste, poboljšanje poslovnog ambijenta do kraja i šta znači da svi na toj tržišnoj utakmici budu u istoj poziciji. To su veoma, veoma krupna pitanja. Ali, kažem, samo smanjenje i postoji još jedna stvar koja je izuzetno važna, nije dovoljno da samo smanjite te poreze i doprinose, vi morate istovremeno to i da kontrolišete. Znači, jer koliko god da vi smanjite, ako postoji mogućnost da ne platite ništa kao poslodavac, pa nećete platiti ništa. Mislim, prosto, znači, s jedne strane, ako se ide sa nekom šargarepom, mora se ići sa nekim štapom, kako se to često obično kaže. I da. To jeste takođe jedan od nauka koji prosto moramo da imamo u vidu, što znači stalno, ja mislim da se ljudima već smučilo, a i nama se u struci smučilo, to je to jačanje institucija, jačanje fiskalne discipline, to su stvari koje prosto moraju da prate ove mere, jer bez njih neće biti rezultat.
Ko će morati najviše da štedi i spomenuli ste odakle će se finansirati penzioneri, 28% budžeta u ovom trenutku ide na penzije. Kakav nam je penzijski sistem potreban u nastavku emisije posle reklama i muzike?
Bailemos sin parar, te quiero enamorar, a los ojos míos. Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 10. oktobra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Merkator.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti
jednog u prodaji.
Moja ljubavi.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Aktivni pripadnici policije na dužnosti i van nje sve češće su u crnim hronikama, ali ne kao oni koji sprečavaju incidente, već učestvuju u njima. Ko sve može biti privatni detektiv i telohranitelj i zašto se godinama odlaže usvajanje zakona o privatnom obezbeđenju i zakona o detektivskoj delatnosti? Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o paketu ekonomskih mera. Stigli smo do reforme penzijskog sistema. U studiju su profesor Gordana Matković sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i gospodin Milan Kovačević, analitičar Mata. Slušateljka iz Barajeva želi da se uključi u naš razgovor. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Htela sam da pozdravim i emisiju i voditelji i domaćine.
Hvala lepo.
Svako dobro vam želim, nego da pitam, koji smo imali on pomoć za 20.000, prva rata bila, druga u redu, treća, sad kaže, nema, prešlo je 150 dinara preko 20 i mi sad više nemamo prava, zašto to? I druga rata kad je bila, isto je prešlo, pa dobila. A kako sad da nema, to mi nije jasno.
Evo, gospodin Kovačević će da vam odgovori, izvolite.
Pa ja ne mogu da pružim precizan odgovor o kakvom se dodatku ili stimulansu radi, niti zašto je to izostalo na drugoj ili trećoj rati, ali znam da ove mere o kojima pričamo apsolutno ne dodiruju penzije. Dakle, nije ni jedna restriktivna mera primenjena na penzije. Bilo je naravno ideja da se i penzije, nadprosečne penzije zahvate ovim solidarnim porezom i tako dalje, ali to nije učinjeno, poštujući u stvari činjenicu da eto, penzioneri ipak veliki broj njih s mukom sastavlja kraj s krajem, da su penzije male.
Penzije jesu male, o tome ćemo razgovarati, ali moglo se čuti i pitanje zašto penzije, ako već plate dolaze pod udar koje su veće od 60.000 dinara, zašto i penzije koje su veće od 60.000 dinara nisu u ovom paketu obuhvaćene?
Pa zato što
to je jedno od pitanja koje sam takođe mogu.
To je zato što prosto je mali broj penzionera sa penzijom većom od 60.000, vrlo mali efekat bi bio mizeran. To je jedna činjenica. Ima druga činjenica, a ta je da su te penzije u stvari adekvatne, pošto su prosečne penzije negde na sada 55% od prosečne plate, pa te penzije na 60.000 bile bi adekvatne platama od preko 100, recimo 20, 130, 150 hiljada. Dakle, reč je u stvari o penzijama koje uživaju oni profesionalci koji su bili na najvišim rangovima plata i sad nekako, kako da kažem, prosto to nije ni pravedno, niti je produktivno sa aspekta konsolidacije da se zahvati taj neki mali broj penzionera.
Penzije će u narednoj godini, da, izvolite.
Još jedna stvar koju, pošto verujem da će se te stvari razmatrati potencijalno i u budućnosti, ostaje jedna činjenica koju stvarno treba da imamo u vidu, a to je da, nažalost, nismo do kraja rešili probleme kada je reč o zdravstvu i da veliki broj penzionera ima veoma ozbiljne izdatke za lekove. Znači, to jeste činjenica, nama opet nedostaje, imali smo ranije, ali je prošlo dosta vremena, ta neka preciznija istraživanja u tom smislu. I zaista, sada vi možete opet da poredite Srbiju sa drugim zemljama i gledate koliko su neto penzije, koliko je udeo tih penzije i tako dalje, ali kad imate u vidu da ljudi nemamo tako rešen zdravstveni sistem, da tu ljudi imaju dosta velike izdatke, naročito ovi koji su stariji preko 70-75 godina, onda to zaista, pored ove implicitne ugovorne obaveze koju država ima, ako su ti ljudi plaćali pet puta veće doprinose, da je u redu da imaju četiri puta veću od prosečne penzije, penzije i tako dalje, ali ova činjenica isto treba se respektuje.
Pogotovo za penzionere koji ih nije malo, nažalost, da imaju penzije od po 12.000, a u prvom delu emisije smo govorili o PDV-u za neegzistencijalne potrebe, gde čini mi se da smo spomenuli lekove.
Da, što je sad nejasno, šta će s tim biti, da.
U kom smislu bi trebalo da se reformiše penzioni fond?
Da se vratimo na nešto što je već Gordana rekla u prvom delu emisije i sa čime se ja, ovako što kažu, slažem u potpunosti. A to je da ne mogu pojedinačne mere, čak ni skup setovi mera, izolovano dati ozbiljan efekat i zapravo napraviti konsolidaciju, održivu konsolidaciju i izvesti nas na neki put održivog razvoja. Dakle, kad govorimo o celovitoj reformi, onda mislimo na jednu sveobuhvatnu reformu sa povezanim elementima. Ako gledamo najviši nivo tih elemenata, dakle najvišu ravan tih elemenata, onda tu ima četiri ili pet tih elemenata koji moraju biti krucijalno povezani. Jedno je reforma javnih finansija, drugo je reforma penzionog sistema ili penzionog, tu pre svega mislim na ovaj postojeći penzioni fond. Treće je reforma upravljanja javnom imovinom, tu pre svega mislim na upravljanje gradskim i građevinskim zemljištem. Četvrto je reforma, ovo što je takođe Gordana pomenula, sada najkrupnijih javnih servisa. Tu je zdravstvo, tu je obrazovanje, tu su i drugi segmenti, ali ovo su dva najveća. Ne, nije reč o njihovoj međusobnoj povezanosti, nego povezanosti
o
reforme u tim sektorima su povezane sa ovim drugim elementima. Znači, sa reformom javnih finansija, sa reformom penzionog sistema, sa reformom i na kraju korporativizacija. To je privatizacija, korporativizacija i javnih preduzeća i komunalnih preduzeća i fondova i kreiranje novih fondova kao što je zemljišni fond i tako dalje. Dakle, to je 4-5, da kažemo, tih fundamentalnih elemenata koji međusobno povezani, bar su povezani u jednoj viziji ili jednoj koncepciji koju je nekoliko nas autora okupljenih oko MAT-a, makroekonomske analize, godinama propagiralo i razrađivalo. Ne mogu da kažem da smo baš naišli na veliki odziv stručne javnosti. Jesmo naišli ipak na odziv, kritički odziv, evo recimo kad je u pitanju penziona reforma. Mi smo tu reformu povezali, odnosno koncepciju povezali sa korporativizacijom. Mi naime, pored svih ovih parametarskih mera, recimo ovih koje je naveo MMF, na primjer u izabranim temama iz jula meseca posle konsultacija po članu 4, svih tih parametarskih mera koje podrazumevaju određene restrikcije, sređivanje same institucije, disciplinu i tako dalje, mi još idemo dalje jer mislimo da se tim parametarskim merama može se fond dovesti na nivo od, ajde kažemo, ciljani nivo 10%, odnosno rashodi za penzije od 10% bruto domaćeg proizvoda. Ali sa 10% bruto domaćeg proizvoda, ako bi se istiglo, kako se kaže, tamo negde 2024. pete do 27. ja mislim mnogo pre će se stići sada sa ovim novim sa ovim novim pravilom indeksacije, odnosno pravilom prilagođavanja, koje više neće slediti baš inflaciju. Ne znam da li ste primetili, nego će ići niže. Biće to po 0,5% svake godine, dakle, realno će one padati. One moraju nekoliko realno padati, ali i sam MMF predlaže da ne dođu ispod 50% tako koeficijenta zamene, odnosno prosečna plata, odnosno prosečnu penziju. To je neka mera, da kažem.
I, da, mada se spominja i broj od 43%.
Da, naravno, ako bi se nastavilo, MMF kaže, ako bi se nastavilo sa ovim prilagođavanjem, ono najviše doprinosi tom spuštanju. Ove mere podizanja, ne znam, podizanja starosne granice izjednačavanja pola, ne znam, oni kazni
kojeni tako
da, one daju neku uštedu, ali ne tako
zanima,
brzo.
Da vam kažem, to je...
Došli smo na centralnu tačku. Evo, ja samo da kažem još jednu rečenicu, mislim da je za to stručna Gordana od mene. Ja vidim pre svega kroz račun ili kroz taj dinamiku tog računa i tog nužnog i neophodnog prilagođavanja, mislim ovde nije sporna ta činjenica, ali ja vidim da se penzije, odnosno penzijski sistem ne može lako socijalno održati, kako se to kaže. Dakle, ne može lako biti socijalno prihvatljiva ta činjenica da kad dođe penzija ispod 50 pa čak do 43, prosto to. A ne vidim da se sa postojećim fiskalnim instrumentarijem, dakle, sa doprinosima, makar i da ostanu na ovom nivou, a potrebno bi bilo da se rastereti radu nekoliko, jer to je, kažem, sad povezano, ne vidim da se to može, da kažemo, sprečiti ugrožavanje egzistencije penzionera, odnosno ugrožavanje prećeg crta od 50% koeficijenta zamenljivosti.
Mnogi su postavljali pitanje...
Šta je tu ideja?
Mnogi su postavljali pitanje, gospođo Matković, a i...
Pa ne, ovde moram da završim tu jednu činu stvar. Jer sve sam pričao zbog ovog jednoga, mislim. Možda sam preterao sa uvertirom, mislim. Dakle, mi tu vidimo neophodnost da se penzioni fond učini ograničenim investicijama, da se, kako se to kaže, kapitalizuje, ali to bi značilo da mu se dodeli određena imovina.
Da, da se transformišu u neku vrstu investicionog fonda. Jeste. To bi bilo rešenje koje ste vi predlagali, da se, kako sam ja razumela, izdaci za penzije postepeno izmeštaju iz budžeta.
Da se razumemo.
Nije, u neku vrstu investicionog fonda.
Nije to rešenje samo po sebi. Pa se vraćam na ono što smo pre.
To je jako važno.
Nego je
važno,
to jedna od stubova.
Zato što je inače inače svaki razgovor bi mogao ovde da se završi. Dakle, ostao bi, pretpostavljam, i u vašoj predlogu ovaj prvi, takozvani prvi stup, dakle deo koji je tekuće finansiranje, koji bi podrazumevao, to je zaista nešto što sa razlogom postoji u svim zemljama, mora da postoji. Naravno da su, osnovno pitanje je, kad je reč o prvom stubu, to jest o penzijskom fondu, kakav je sada, to je veliko pitanje da treba se zove fond, ali da tu sad temu ne otvaramo ovog trenutka. Dakle, on je jedan veoma uprošćeno rečeno protočni bojler. I kao takav je zamišljen i kao takav i treba da postoji. Znači, mi sada koji radimo dajemo naše deo naših plata u vidu doprinosa i od tih sredstava se isplaćuju odmah trenutno penzije. To je nešto što je zaštita od velikih šokova društvenih koji istovremeno celo društvo mogu da pogode, jer ako se setimo, na primer, za vreme Drugog svjetskog rata, pa čak i za vreme hiperinflacije i tako dalje, da nisu postojali takvi sistemi nakon takvih perioda, prosto ljudi bi ostali bez bilo kakve sigurnosti u starosti. Dakle, malo sam uprostila, ali u osnovi taj deo i dakle ne može da se transformiše penzijski fond ovaj kakav sad jeste, možemo ga zvati zavodom, možda je to adekvatni naziv, on mora prosto da postoji. Sve ove promene o kojima se govori, koje Miladin sa razlogom naziva parametarskim, su nešto kroz što prolazimo i kroz što ćemo prolaziti stalno. To je prosto prilagođavanje tog sistema zahtevima vremena. Pogledajte samo koliko se očekivano trajanje života brzo menja, što podrazumeva onda koliko vi dugo treba sada primate tu penziju. Naravno da to se utiče na parametre različite, zemlje koje su ispred nas. I postoje određeni eksperimenti koji u okviru ovih ovakvih sistema pokušavaju da simuliraju te individualne račune, pokušavaju da gotovo do pare dovedu u vezu te doprinose koji se plaćaju sa penzijama koje se kasnije primaju. To su tehnički veoma zahtevne stvari za koje ja još nisam sigurna da bismo mi bili u stanju da ih sprovedemo. Ali dakle, nešto što je nesumnjivo, to je prvo da će se ovaj sistem stalno prolaziti kroz promene i drugo da on mora da postoji. E sad otvaramo ovu drugu temu.
Da li su za nas prihvatljive promene kad govorimo o produženju staža? S obzirom da su se javili slušalci u oči emisije i slušateljke pogotovo i pitale da li je u redu da žene i muškarci 2020. 27. nije važno, budu izjednačene u radnom stažu i da li mi možemo i moramo da se poredimo sa evropskim standardima gde
ne
kvalitet života drugačije.
Da, ali ne možemo i ne smemo da se poredimo i zbog toga ja mislim da mi ne treba da idemo na 67 ili 70 godina sad za ovu generaciju. Ali je činjenica da su žene u osnovi u povlašćenom položaju. Dakle, to izjednačavanje žena i muškaraca i starosne granice je najmanje što može se uraditi imajući u vidu da žene u stvari žive duže. I da. To je prosto činjenica koju svi znamo, koja je za sve zemlje karakteristična. Žene duže žive, žene duže primaju penziju. Nekada je davno taj penzijski sistem služio da negde uslovno govoreći i ko zna kako je to sve istorijski i nastajalo, to su sad posebne teme, da zaštiti ženu da može više ranije da se povuče s tržišta rada i tako dalje, ali znači ako sada govorimo o tome da li je logika osiguranja takva da treba da budu muškarac i žena tu u ravnopravnom položaju, logika osiguranja je takva da oni treba da budu u jednakom položaju.
A da li su u Srbiji u jednakom položaju muškarci, recimo, ili žene koji imaju 65 godina i rade, kao u Evropi?
E sad je to, znači
pogotovo
sad, to je drugo,
vrlo delikatnih
zanimanja. To je drugo pitanje. Sad, dakle, da li mi treba da idemo na toliko produžavanje starosne granice koliko je ona u nekim evropskim zemljama? Prvo, ono što je činjenica, to je da mnoge zemlje idu na to postepeno produženje starosne granice. Tek kad vi vidite da njima u zakonu piše 68 godina, to će da dostignu tek 2025. To je jedna stvar. Druga stvar, da, struktura poslova u tim zemljama je drugačija. To je činjenica. Činjenica je da je zdravstvo bolje, kvalitet života, zaštita na radu, dakle zdraviji su ljudi u tim godinama u kojima onda u tim poslednjim godinama rade i tako dalje. Tako da ne treba da preuzimamo sve ono što je sa zapada i da kažemo zato što je tamo.
Činjenica je da se na zapadu mnogi ne čude kad im se pojavi čovek od 60 i više godina koji traži posao, a ovde je takav čovek nepoželjan zbog godina.
Pa između ostalog postoji tu sad još jedna situacija kad vi govorite o jednoj Danskoj u kojoj je stopa nezaposlenosti 4%, naravno da oni pokušavaju da aktiviraju sve svoje unutrašnje snage i ljude koji su u starim godinama još uvek mogu da rade i da doprinose, a ne da primaju penziju, i osobe sa invaliditetom, i one koji su na granici nečega što bi se smatralo u našim uslovima da je maltene neprimereno da izlaze na tržište rada. Dakle, to su do te mere različite situacije imajući u vidu i bogatstvo tih zemalja i imajući u vidu situaciju na tržištu rada, imajući u vidu kvalitet zdravlje i života sada tih ljudi, i to su sad isto mere koje postoje, to su te zdrave godine života koje se očekuju, koje su takođe veoma različite. U Srbiji očekivano trajanje žena sa 65 godina je prema podacima za 2009. ako se ne varam, bilo najmanje u Evropi, znači manje nego u bilo kojoj drugoj zemlji.
Izvolite, gospodine Kovačeviću.
Pa, to je stvar jednostavna. S jedne strane, naravno da se moramo ravnati sa evropskim okruženjem. Mislim, u kojoj meri smo različito? Pa naravno, heterogeno i samo to evropsko okruženje. Mislim, nije to isto na jugu, ne znam, na severu.
Da, tako moram da vas pitam sad, ali, pošto nam sada je ostalo još malo do kraja misli.
Vrlo konkretno. Izjednačavanje
koliko
granice, izjednačavanje
ugroženi?
Granice, izjednačavanje ove opšte granice, starosne granice, to je već Gordana rekla i to je, statim se slažem. Da li ćemo ići na neko produženje, podizanje, to je sada neko pitanje. A ja znam, ja nisam upoznao ni 2% ljudi koji su radovali penziji sa 65 godina. Nisam upoznao. I ja mogu
ja
to duboko da razumem.
Ja nisam upoznao baš hirurga koji ima 65 ili više.
Pa ja sam video u jednoj emisiji hirurga doduše američkog, ima 86 godina, bila je to slika na televiziji, i on kaže, moj jedini problem da pacijent ne sazna, koliko imam godina.
Ali sam vidjela TV voditelja na BBC-u koji ima.
Pa dobro, mogu navesti još primjer Nika Boltierija ili James Ivory-a sa 95 godina snima film i tako dalje. Mogu razne primjere navoditi, ali nećemo o tome. Nego vratimo sada na novu sistemsku priču.
Da zaključim.
Novu najbitniju sistemsku priču. Gorana kaže da uprostimo tu stvar. Da, ja se potpuno slažem. Ja sam možda pričao malo previše, ajde kažemo, previše abstraktno. Ali suština je ta, da bi se održala ta važna socijalna funkcija, naravno, ključan je ovaj prvi stub, odnosno taj fond. On je ključan. E, ali on se može napraviti fondom. On sada jeste nešto, kako je rekla Gorana protočni bod. On se može napraviti fondom, znači takozvanim ograničenim investicijskim fondom. On može da igra na tržištu hartija od vrednosti, recimo da se istaraju banke sa toga tržišta, pa da fond bude taj koji na kratak rok nešto zarađuje kod države i tako dalje. Ali vic nije u tome. Vic je da taj fond ima još jedan kanal priliva sredstava, a ne samo doprinos. Jer cenim da samo na doprinosu on neće moći da sačuva koeficijent zamenljivosti na 50%.
Nismo ništa rekli o reformi poreskog sistema, to ćemo u nekoj od narednih emisija.
Pravo smo rekli.
Za kraj, gospođo Matković, prosto u čemu je da se tako našalimo na kraju vic po vama?
Pa znači, kao... To je nešto što, pa ne, to je nešto što mislim da ljudi sasvim dobro razumeju. Znači, kada ste siromašni, vi veći deo svog budžeta koristite za hranu nego kada ste bogatiji. Znači, tako mi kao jedno društvo koje je sada ponovo u veoma teškoj situaciji, više trošimo za penzije nego što ćemo trošiti kada budemo nešto bogatiji. To je na kraju pitanje i odluka. Znači, oni koji donose odluke,
ako
kojima smo
bogati,
delegirali da donose odluke o našem zajedničkom buđelaru. Ali ono što jeste važno, to je da ne treba da dođemo u situaciju u kojoj su došli neke veoma razvijene zemlje kada su se veoma liberalno ponašane prema uslovima za penzionisanje. To znači da si mlad, zdrav i prav, išao na krstarenje i da je onda to trebalo da izdržava celo društvo. Znači, treba od njih da naučimo tu lekciju i da prosto gledamo da sve te elementi, indikatori u okviru penzijskog sistema budu na jednom nivou koji će držati, omogućiti da on bude održiv.
Hvala vam na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su profesorka Gordana Matković sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i dr. Miladin Kovačević, analitičar Mata. Ja sam Olivera Simić Milošević, želim vam prijatnu večer.
U središtu pažnje.